qof opozita që e kërkon sende që nuk janë të realizueshme. Kërkesat të cilat kishin të bëjnë me vendimet e subjekteve politike vendase, ju plusun, jo vetëm nga BDI-ja, po edhe nga LSDM-ja, kryeministri Kovacevski, u deklaru se do të ishte i gatshëm edhe krijim qeveria Maradëpomeneja me disa vende udhëheqëse.
Por Vladimir Bozhinovski, njohësi çështjeve politike, thotë se kushti kryesor i VMR-s nuk ishin ndërheqjet e BDI-s, por hyrja në fuqi e ndryshimeve kushtetuese pas përfundimit të bisedimeve me BE-n. Kushti kryesor i VMRO-DPMN-s për gjetjen e një kompromisi të mundshëm kishte të bënte me mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese, por me hyrjen e tyre në fuqi vetëm pasi të kenë përfunduar bisedimet e antarësimit. Pra ky është kushti, kështu që dorëheqjet që ofrohen janë çështje teknike që lidhen me kushtin e VMRO-s, andaj konsideroj se nuk janë objekt debati pasi ato nuk kanë të bëjnë me kompromisin, thotë Bozhinovski. Daljen nga situata e krijuar, ai është në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët rusë kanë njoftuar se tre dronë ukrainase kanë sulmuar Moskën mëngjesin e djeshëm duke e plagosur një roje sigurie. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se është e pashmangshme që siç u shpreh lufta në Rusi të ndodhë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë quajti atë tentim sulm terrorist dhe pretendoi se një dron u rrëzua dhe dy të tjerë u bllokuan duke u përplasur pastaj në kompleksin prestigjioz të biznesit në Moskë, Moskva City. Kjo ishte hera e katërt këtë muaj që Moska sulmohet me dron. Albina Kastrati sjell të tjera holësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka paralajmëruar se është e pashmangshme se lufta në Rusi do të ndodhë, pasi autoritetet ruse u detyruan ta mbyllin përkohësisht një aeroport shumë të frekuentuar në Moskë, si pasojë sulmeve me dron gjatë natës në kryeqytetin rus. Dal nga dal, lufta po rikthehet në territorin e Rusisë, në qendrat e saj simbolike dhe bazat ushtarake, dhe kjo është e pashmangshme, e natyrshme, dhe plotësisht e drejtë, tha Zelenski gjatë një vizite në qytetin Ivano-Frankivsk më 30 korrik. Zelenski paralajmëroi ukrainasit po ashtu se ata duhet të jenë të gatshëm për sulme shtesë nga Rusia në infrastrukturën e vendit dhe të përgatiten tani për muajt e dimrit. Ukraina po forcohet, tha ai. Por ne duhet të jemi të vetëdijshëm se tamam sikur vitin e kaluar, terroristët rusë mund ta sulmojnë sektorin ton të energjisë dhe objekte të rëndësishme këtë dimër. Zyrtarët rus njoftuan se tre dron ukrainas e sulmuan Moskën mëngjesin e 30 korrikut, duke plagosur një roje sigurie. Aeroporti Vanukovo, njëri prej katër aeroporteve të mëdha në Moskë, mbyll përkohësisht pas sulmeve. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë e quajti atë tentim sulm terrorist dhe pretendoi se një dron u rrëzua dhe dy të tjerë u bllokuan, duke u përplasur pastaj në kompleksin prestigjioz të biznesit në Moskë, Moskva City. Agjencia e lajmeve RIA, e cila kontrollohet nga shteti rus, publikoi pamje që shfaqen dëmet e shkaktuara në një zyre të lartë në zonën e biznesit. Pamjet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Një zëdhënës i forcave ajrore të Ukrainës tha në Kiev më 30 korrik se diçka gjithmonë fluturon mbi Rusi dhe mbi Moskë në veçanti. Diçka po vjen dhe atë zhurmshëm. Nuk ka rëndësi që autoritetet ruse duan t'i mbyllin sytë dhe të thonë se i kanë rrëzuar të gjitha. Nuk ka kuptim të flasësh për paqe brenda Rusisë. Tha Yuri Ignat. Kjo ishte hera e katërt këtë muaj që Moska sulmohet me dron. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 700.000 fëmijë ukrainas janë dërguar nga Ukraina në Rusi që kur filloi pushtimi rus i Ukrainës, ka thënë të hënën Maria Lvova-Belova, komisionare për të drejtat e fëmijëve e Rusisë. Në një raport të publikuar dje, Lvova-Belova tha se shumica këtyre fëmijëve erdhën në Rusi të shoqëruar nga prindërit apo të afërmit e vet. Më 17 mars, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arrestim për presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe për Lvova-Belovan. Ata akuzohen se janë përgjegjës për dëbimin e fëmijëve ukrainas drejt Rusisë, që është krim lufte sipas të drejtës ndërkombëtare. Dy persona janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur në një sulm rus me raketa në qytetin e Ukrainës qendrore Krivi Rik. Sot në mëngjes njoftoi ministri i brendshëm i Ukrainës Igor Klimenko. Klimenko shkroi në rrjetin social Telegram se Rusia i ka kryer dy sulme pothuajse në qendër të qytetit në orën 9 të mëngjesit. Dy persona kanë vdekur dhe 20 janë plagosur deri tani, 5 deri në 7 persona janë në rënoja, tha ministri. Grupi mercenarus Wagner ka filluar të stërvit njësite e mekanizuara të ushtrisë bieloruse, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Bielorusis dje. Po mbahen stërvitje për organizimin e departamenteve, togave dhe kompanis, duke e marë parasysh përvojën e specialisteve të Wagnerit, tha të djelën Ministria Bieloruse. Më herët, Wagner i kishte stërvitur këmpësorët, forcat për operacione speciale, forcat e armatosura dhe forcat e brendshme të Bielorusis. Bolivia ka nisur një operacion shumë të madh policor në përpjekje për ta kapur Sebastian Marcet, bosin e dyshuar të drogës i cili kërkohet nga autoritetet e vendit të tij, Uruguay, si dhe nga Paraguay dhe Brazili. Marcet kërkohet edhe nga autoritetet amerikane dhe nga Agjencia Ndërkombëtare Policore Interpol. Emri i tij lidhet me vrasjen e prokurorit antimafia në Paraguay, Marcelo Peci, në Kolumbi. Marcet është ndër organizatorët e atij krimi. Autoritetet në Bolivi thanë se që nga e shtuna janë kryer një seri kërkimesh në lindje të vendit dhe në kufirin mes Brazilit dhe Paraguajt. Më shumë se 2250 oficer policor dhe 124 automjete janë mobilizuar për ta kapur Marcetin. Gjatë kërkimeve janë arrestuar 12 persona, sipas autoriteteve boliviane. Gjysmë vitin nga tërmeti shkatrues në Turqinë Jugore, shoqata e mjekëve e këtij vendi ka paralajmëruar për dëme shëndetësore afatgjate. Tërmeti 7.8 ballësh e goditi Turqinë Juglindore më 6 shkurt të këtij viti, duke shkaktuar shkatërim të madh. Tani rënojat janë hequr pothuajse plotësisht, por problemet shëndetësore afatgjate po vazhdojnë, ka thënë për DPA Selahattin Mentes, kryetari i shoqatës së mjekëve në qytetin Adana në jug të Turqisë. Gratë dhe fëmijët janë posaçërisht në rrezik, tha ai. Ka mungesë të ushqyerit të baraspeshuar, i cili mund të shkaktojë çrregullime në zhvillim të fëmijët. Në rrezik janë edhe gratë shtatzëna. Një numër i madh i lindjeve të parakoshme dhe abortimeve janë vërejtur në këtë rajon, theksoi Mentes. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.